Ви слухаєте аудіоверсію матеріалу для передплатників NV Premium. Алхіміки століттями шукали казкову субстанцію, що дарує безсмертя і золото, пробував навіть Ісаак Ньютон. Гонитва за філософським каменем провалилася, проте без неї людство не отримало б царську воду, сірчану кислоту і фосфор, яким уявляли філософський камінь. Доволі точне визначення філософському каменю дає Поттеріана. У першій частині Герміона описує його як речовину, здатну перетворювати будь-який метал на золото та створювати еліксир життя. Втім, лапис філософів – не вигадка Джон Роулінг, а мрія тисяч практиків протягом 2000 літ. Концепція настільки давня, що її неможливо приписати одній людині чи епосі. Коріння ідеї про камінь сягає сивої давнини, але чіткі обриси вона отримала у греко-єгипетському світі еліністичного періоду. Одним з її батьків вважається алхімік Зосим із Панополіса, який жив у Єгипті близько 300 року нашої ери. Як зазначає історик науки Лоуренс Прінсіпі з університету Джона Гопкінса, для Зосима алхімія була духовним процесом. Перетворення неблагородного свинцю на благородне, золото було фізичною метафорою духовного очищення та просвітлення самого алхіміка. Сам процес створення каменя мав назву «magnum opus», тобто «велика робота». Які властивості приписували філософському каменю? Перша – так звана хризопея, або золоторобство. Вважалося, що невелика кількість каменя, кинута в розплавлений метал, наприклад, свинець чи ртуть, може перетворити всю масу на чисте золото. Друга ж – панацея. Камінь вважався універсальними ліками. Розчинившись у вині чи іншій рідині, він буцімто міг би подарувати безсмертя та вічну молодість і зцілити від усіх хвороб. Щодо вигляду каменя, описи розходяться, адже алхімічні тексти були навмисно зашифровані. Вони писалися для обраних із використанням складної системи алегорій, щоб приховати знання від тих, хто міг би використати його на зло, чи банально від конкурентів. Найчастіше камінь описували не як коштовний рубін, а як щільний порошок або воскоподібну речовину. Його називали, скажімо, червоним левом, якщо він призначався для золота, або ж білим левом для створення срібла. Ідея не була суто європейською. У стародавньому Китаї даоські алхіміки практикували вайдан – зовнішня алхімія, намагаючись створити пігулку безсмертя – дан. Часто з використанням кіноварі, сульфіду ртуті та миш'яку. Неважко здогадатися, що зазвичай це призводило до протилежного результату – отруєння. А в Індії існувала традиція расаяна, зосереджена на використанні ртуті, раса, для досягнення довголіття та досконалого тіла. Але саме арабські вчені, які стали мостом між грецькою та європейською думкою, систематизували алхімію. Зокрема, з арабського світу прийшло слово «аль-іксір», що, ймовірно, походить від грецького «серіон», порошок для висушування ран, воно перекочувало в латину як добре відомий нам еліксир. А вчений 8 століття Джабір ібн Хаян Гебер запропонував теорію, що всі метали складаються з двох принципів – ртуті – принцип ледкості, блиску, ковкості та сірки – принцип горючості, кольору, реактивності. Золото нібито було ідеально збалансованою сумішшю чистої ртуті та сірки. Натомість свинець був хворим металом, а філософський камінь мав виправити його баланс. Самозванець і бунтар, коли в 12 столітті в Європі почалася епоха латинських перекладів. Арабські тексти з алхімії хлинули до монастирів та новостворених університетів. Для європейського розуму, що виходив із темних віків, обіцянка каменя стала вкрай привабливою. Чи не найбільшою проблемою, з якою зіткнулися європейські алхіміки, була сировина. Щоб вилікувати метали, їх спершу потрібно було розчинити, вбити і повернути до першоматерії. Вода не розчиняла метали, отож потрібен був універсальний розчинник – міфічний алкагест. У пошуках цього алкагесту європейці й зробили перше велике відкриття. Це сталося, ймовірно, в Італії або Іспанії наприкінці 13 століття і пов'язане з таємничим автором, відомим сьогодні як псевдо-Гебер. Цей невідомий алхімік або навіть група алхіміків написав низку практичних посібників під ім'ям батька арабської хімії Гебера, щоб надати їм авторитету. І ці тексти були набагато практичнішими за все, що писалося раніше. Шляхом дистиляції селітри та купоросів псевдо-Гебер уперше в історії отримав азотну і сірчану кислоти. Змішання азотної кислоти з нашатирем дало царську воду. За іронією долі, єдину рідину, здатну розчинити золото, кінцеву мету пошуків. А ще під іменем Гебера були вперше описані процеси кристалізації, сублімації та кальцинації – база сучасних лабораторних практик. Століттями пізніше, в епоху Відродження, переворот у самій меті алхімії зробив чи не найзухваліший її представник. Його звали Теофраст фон Гогенгайм, але він узяв собі псевдонім Парацельс, що означало «кращий за Тельса», видатного римського лікаря. У 1527 році Парацельс публічно спалив праці Галена та Віценни, на яких трималася вся тогочасна медицина. Він висміяв алхіміків, які намагалися зробити золото, називаючи їх шахраями та дурнями, і заявив, що справжня мета алхімії – створення ліків. Парацельс стверджував, що хвороба – це хімічний дисбаланс в організмі, який слід лікувати не травами, а специфічними хімічними сполуками. Саме він сформулював фундаментальний принцип токсикології. Все є отрута і ніщо не позбавлене отруйності. Лише доза робить отруту непомітною. Намагаючись вилікувати сифіліс, він почав використовувати сполуки ртуті для інших хвороб – сурму, залізо, мідь. Він також створив лауданум – настоянку опію в алкоголі, один з найефективніших анальгетиків на наступні 400 років. Алхімік, який збирав сечу солдат втім, навіть революція Парацельса, яка поставила хімію на службу медицині, не зупинила гонку за філософським каменем. 17 століття стало найвищою точкою алхімії та водночас початком її кінця. Цим займалися не божевільні на узбіччі суспільства, а найвидатніші інтелектуали епохи. Сучасні дослідження, зокрема праці історика Вільяма Ньюмана, показують, що чи не найзатятішим алхіміком в історії був сер Ісаак Ньютон. Він залишив понад мільйон слів, присвячених алхімічним експериментам. Це більше, ніж він написав про фізику та математику разом. Ньютон щиро вірив, що стародавні міфи приховують код до фундаментальної будови матерії. Але поки Ньютон таємно плавив метали у своїй кембриджській лабораторії, в Німеччині сталося ще одне випадкове відкриття. Його зробив гамбурзький алхімік Хеннігбрандт у 1669 році. Він був одержимий ідеєю знайти першоматерію, субстанцію, з якої можна було б виростити філософський камінь. Логіка Бранда була специфічною. Він припустив, що рідина, яка має золотистий колір і виходить з людського тіла, має бути насичена життєвою силою. Так, цією рідиною була сеча. Бранд розпочав один з найбільш смердючих експериментів в історії. Він зібрав понад 5 тисяч літрів сечі в солдатських казармах, дав їй відстоятися і загнити протягом кількох тижнів, поки вона не перетворилася на жахливу чорну рідину. Тоді почав її випарювати. Спершу до стану густого сиропу, а потім нагріванням залишку в реторті до надвисоких температур, блокуючи вихід парів. Золота Бранд не отримав. Зате 12 годин потому, коли реторта охолола, він побачив на дні воскоподібну білу речовину. Але вона мала одну дивовижну, ніколи раніше не бачену властивість. Яскраво світилася у темряві. Бранд був приголомшений. Він назвав свою знахідку «фосфор», від грецького «той, що несе світло». Так Хеннінг Брандт став першою людиною в історії, ім'я якої нам відоме, хто свідомо відкрив новий хімічний елемент. Елемент, який не був відомий з античності, як залізо, мідь чи золото. Іронічно, але приблизно в той самий час алхімії як дисципліні почали завдавати смертельних ударів. І робили це самі алхіміки. У 1661 році, ще до відкриття Бранда, ірландець Роберт Бойль у своїй книзі «Скептичний хімік» атакував ідею Аристотеля про чотири стихії – земля, вода, вогонь, повітря та принципи Парацельса – сірка, ртуть, сіль. Натомість він запропонував перше сучасне визначення хімічного елемента – проста речовина, яку неможливо розкласти на ще простіші компоненти. Бойль закликав відмовитися від алегорій та містицизму, а натомість перейти до експериментального методу – відкритого, повторюваного, де все доводиться на практиці. Алхімія, заснована на вірі в існування однієї ідеальної субстанції, не могла витримати натиску відкриттів десятків нових реальних елементів. Її час добігав кінця, і зрештою вона поступилася місцем своїй доньці – сучасній хімії. Від Панополіса до Гогвартсу людство успадкувало не тільки мову алхіміків, а й їхні інструменти та матеріали. Кожна сучасна хімічна чи біологічна лабораторія заставлена нащадками алхімічних інструментів – колби, реторти, перегінні куби, алембіки, водяні бані тощо. Речовини, відкриті алхіміками, стали фундаментом сучасної промисловості, без якого неможливе виробництво добрив, пластмас, ліків та вибухівки. Власне, філософський камінь залишив потужний спадок у світовій культурі. Він став прикладом МакГафіна, об'єкту, який не обов'язково щось робить, але за яким усі полюють, рухаючи сюжет. А вже ж тут неможливо оминути культурний феномен кінця ХХ століття, який повернув алхімію в мейнстрим. Це книга Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» 1997, що стала початком багатомільярдної франшизи. Британська авторка не тільки використала класичний міф, її камінь перетворює метал на золото і дає еліксир життя, а ще й вплела в сюжет реальну історичну постать – Ніколя Фламеля, паризького писаря XIV століття, який вже після своєї смерті здобув славу нібито єдиного алхіміка, що створив камінь і досяг безсмертя. Що цікаво, саме філософський камінь став причиною давнього конфузу довкола Поттеріани. Американський видавець «Scholastic» свого часу вирішив, що оригінальна назва «Harry Potter and the Philosopher's Stone» не буде успішною в США. Там побоювалися, що слово «філософський» здасться американським дітям нудним і немагічним. Вони наполягли на заміні, і книга вийшла у США під назвою «Гаррі Поттер і камінь Чаклуна». Це рішення дотепер нещадно критикують як літературознавці, так і фанати. Заміна слова в назві твору була розцінена як зневага до інтелекту юних читачів, яка ще й повністю вихолощує історичний контекст. Філософський камінь, лапис філософорум, це точний термін з тисячолітньою історією. Камінь Чаклуна – безглуздий набір слів. Навіть Джоан Роулінг пізніше в інтерв'ю зізнавалася, що шкодує про цей компроміс. Вона казала, що на той час іще не мала впливу, щоб відстояти оригінальну назву. Але якби могла, то боролася б до кінця, але не Поттером єдиним. У літературі камінь став метафорою внутрішнього пошуку. У світовому бестселері Пауло Коельо «Алхімік» 1958 головний герой – пастух Сантьяго вирушає на пошуки скарбу, але знаходить філософський камінь не у вигляді речовини, а у вигляді розуміння свого призначення та єдності зі світом. А в японській культурі філософський камінь отримав темніше переосмислення у популярній манзі та аніме «Сталевий алхімік». Тут ця субстанція не дар, а прокляття. Вона не створюється з металів, а потребує страшнішої ціни – людських життів. Алхіміки минувшини так і не знайшли еліксир, безсмертя й камінь, що перетворює свинець на золото. Але сьогодні ми живемо у світі, побудованому на уламках їхньої великої роботи.